pozdrav vsem v novi sezoni Cross Radija. V prvi oddaji gostimo Dušana Hedla, ki je organiziral in že vrsto let organizira punkovski festival No Border Jam, ki se je letos ponovno zgodil v Mariborski pekarni. Zdravo, Dušan.
Lepo zdrav.
Pa gremo kar na prizorišče. Prvič se je dogajal v Kurdu, sicer pa že vrsto let v pekarni.
Ja, Maribor je zadnjih 8, 9 let že prizorišče No Border Jam festivala. Prvi No Border Jam festival je bil v Ptuju, drugi je bil v Ormožu, torej leta 93 in 95. Od takrat naprej pa delamo No Border Jam, organiziramo v Mariborski pekarni. Ja, zadovoljni smo s prizoriščem, tako kakšna je pač spostavljena kadrovska in prostorska in tehnična infrastruktura v Mariboru oziroma v pekarni, takšna kot pač temu je. In ta struktura je na nek način potrebno povedati, da je skromna. In seveda se trudimo to z svojo infrastrukturo, z svojim kadrom in z svojimi tehničnimi sredstvi in svojimi organizacijskimi sposobnosti pripeljati in gostiti. Gostimo takrat v pekarni. In smo seveda zadovoljni bili predvsem s tem, da je bilo letos odlično vreme. 2 dni je bilo odlično vreme.
Super tudi za psičke, ne?
Ja, res je. Na No Border Jamu se zbere pisana množica. Gre res za enega profiliranih festivalov. Profiliranih v tem smislu. Namreč profiliranih festivalov je v Sloveniji malo. Naprimer je Regi Soča, Sunsplash festival, je Regi, potem je v Mariboru punk rock festival No Border Jam. Drugi festivali so mogoče manj profilirani. Rock Otočec se je letos tudi spet sprofiliral nazaj za tako imenovanim domačim pop rockom. In pa druga značilnost No Border Jam festivala je to, da je najbolj, verjetno najbolj internacionalen festival, tako po nastopajočih kot po publiki. Torej publika se zbere iz vseh krajev Evrope, iz vseh prostorov bivše Jugoslavije, tako so tudi nastopajoči iz Republik bivše Jugoslavije, tako je tudi na kompilacijski zgoščenki, ena oziroma dve kompilacijski zgoščenki sta bile posvečeni prostorom bivše Jugoslavije in pa seveda iz vseh držav Evrope, tudi iz Amerike so nastopajoče. Tako da letos smo naprimer našteli nove obiskovalce, ki še do zdaj niso bili, so bili iz Izraela in pa iz Finske. Tako in so se uspešno vpisali v knjigo gostov.
Sicer prevladuje mariborska slovenska publika?
Ne prevladuje ravno to. Prevladuje tuja publika. Prevladuje publika iz Hrvaške, iz Avstrije, iz Nemčije, Poljske, Slovaške. Italija, seveda Italijani so naši redni gosti, potrebno je povedati zanimivost, da en punker že, mislim, da 5 let italijanski ima trdega erokeza, ampak ko potem pride ven zdrave, ga več nima tako trdega. Kajti, ta punker vsako leto skače iz starega mostu, včasih je to bil glavni most v Mariboru, in skače iz starega mostu v Dravo in to je postala že punkovsko-turistična atrakcija v Mariboru.
Super.
Je pa tip iz Milana.
Kaj ocenjuješ scena v Mariboru? Mislim, punk živi. Kaj se ti zdi, da je festival bolj odvisen od tega obiska iz tujine?
Ja, festival je absolutno odvisen samo od obiska iz tujine. Seveda je vsa lokalna scena vključena tako na odro kot organizacijsko v ta festival. Saj No Border Jam festival je izrasel iz Mariborske oziroma severovzhodne slovenske underground scene, ki je bila včasih pojem in spet ima ta cikl, da spet postaja pojem. Naprimer, Ljubljana se je nekako preveč skomercializirala, tako da tudi ti underground bandi, punk bandi nekje postajajo, se spogledujejo s komercialno popovsko pop-rock produkcijo, medtem ko Maribor pa s to propadajočo industrijo, s tem svojim socialnim momentom, s to svojo obmejno pozicijo nekje vzdržuje in je to nekje normalni cikl, zdržuje to ravno underground pozicijo v glasbi in to precej močno v zadnjih časih z skupinami, kot so Muškat Hamburg, Dr. Zero, potem je tu, pomagaj mi, Malo Morgan, so Low Value,
Bloodwurst,
seveda. To je vse ena velika rock'n'roll, underground rock'n'roll družina.
CZD, ne?
CZD, v kateri tudi sam nastopam. In to je vse ena velika rock'n'roll družina, ki se vedno rola po koncertih po Sloveniji skupaj, ki nekje deluje kot scena v klasičnem pomenu besede. In mislim, da iz tega še bo še dost nastalo.
Mogoče naredimo eno pauzo, poslušamo en band iz te scene, boš povedal kaj več o njih. Gre za band, ki si ga tudi ti nekako produciral oziroma izdal, Dr. Zero.
Ja, Dr. Zero so klasični garažni rock'n'roll band, underground rock and roll band seveda. Zanimivo pri njih je to, da obvladajo odlične melodije, kar pri teh garažnih rock and roll bandih je malo kdaj tako melodično nastavljeno. Namreč so, so dost dobri rock and roll kompozitori, bi lahko temu rekli. Je pa seveda skupina izšla iz legendarne skupine Delaware in obe skupini se mi zdajo pri moji založbi Front Rock, torej Delaware je izšla pred 4 leti, 5 LP plošča, Dr. Zero pa pred kratkim Dr. Zero naslovljen CD.
Še vedno se pogovarjamo z Dušanom Hedlom, govorimo o 11. No Border Jam festivalu, ki se je zgodil 28. oziroma 27. in 28. avgusta. Vtisi so še kar sveži, kar nekaj zanimivih bendov smo slišali in videli. Poveva kaj več o line-upu, o zasedbah, ki so bile tam?
Ja, predvsem bilo je seveda zanimivo. Najprej bi mogoče povedati to zanimivost. Skupina Pain. Torej glavni nastopajoči iz Londona oziroma...
Ki jih mimo grede slišiva v podlagi.
Ja, torej skupina Pain je prišla na prizorišče v Maribor, seveda z letalom, z Ryanairom iz Londona direktno in so prišli brez kitarista. Namreč kitarista angleški policaji niso pustili iz lastne matične države, zato ker je pač imel raztrgan pasoš. In je bil nekje v tem smislu označen oziroma osumljen za terorista lahko celo. Torej skupina Pain je prišla brez kitarista in tisti večer, zadnji večer No Border Jama, torej soboto 28. avgusta je potem kitarist skupine CZD izpadel heroj No Border Jam festivala, kajti skupina me je prosila kot organizatorja, da če jim najdemo kakšnega kitarista in seveda nekje so to na blef vprašali, mi pa smo to zares vzeli in smo jim našli kitarista, potem so popoldne vadili kakšne 3 ure v prostoru skupine Muškat Hamburg in ob enih po noči uspešno, zelo uspešno nastopili, tako da so v Zagrebu potem punksi govorili, češ, Pain pa ima novega kitarista. Drugi nastopajoči seveda so se tudi odlično odrezali, naprimer treba je povedati to, da aktivna propaganda je trenutno najbolj aktualen politično angažiran punk band v Sloveniji, torej aktivna propaganda. Potem so tukaj bili virusi iz, tudi iz Ljubljane, House Arrest iz Ljubljane, Multiball iz Celja, Alternativa, Muškat Hamburg seveda, Panika iz Lendave, to je bil prvi dan. Potem drugi dan je bil tukaj Dr. Zero, potem First Aid iz Avstrije, Ska Punkari, Red 5 Point Star iz Slovenije, Nula Osta iz Hrvaške, odličen band. Seveda in potem že glavni nastopajoči Four Civic iz Nemčije, z svojim hardcore punkom, ki počasi prehaja v dost ortodoksen punk rock v pravem pomenu besede.
Four Civic so kar naredili en tak nastop klasičnega punka. Pa ja, standardo, ja, ja. Sex Pistols se tudi pregrava.
Saj, pravim, da vedno bolj prehaja v ta punk rock, čeprav so pred leti, ko smo se spoznali in uspešno shajamo skupaj en z drugimi že na turnejah po Nemčiji že kakšnih 5 let, kajti fantje tudi vodijo klub blizu Leipziga in organizirajo koncerte v Rizi, Nunšrico in Leipzigo in tako naprej, so iz tega old school hardcora newyorškega prešli v klasičen punk rock, kar se meni zdi dosti pozitivno. In potem so tukaj seveda bili Mađari Snobs, odličen band tudi, in pa Šemi Komoli, ki so tudi ena, se potem na licu mesta izkazalo, da so znanci, da delujejo skupaj, čeprav niso iz istega mesta, eni so iz Budimpešte, drugi so, mislim, da iz Sombatega, ne vem, ne točno. In pa seveda glavni nastopajoči Pain. Zanimivo je bilo to letos spremljajoče dogajanje, kajti letos je bila ekspanzija štanto, namreč produkcije, neodvisne produkcije, ki se je na štandih prodajala, nikoli ni bilo konca, nikoli nismo mogli dovolj mis prinesti, da bi vedno se pojavil še nekdo novi distributer, ki je prinesel svojo robo na prodaj, namreč prodajali so to neodvisno produkcijo, ki se pač samo na teh koncertih lahko predstavi oziroma se dobi. Naprimer, štandi so bili založbe Nik Ninivi iz Poljske, naprimer celo, ne, iz Finske, tudi Izraelci so svoje stvari prinesli, Francozi so prišli samo zaradi tega sem. Tako da se na teh štandih predstavljajo zelo različna produkcija, od glasbene do celo, recimo do nakita. Naprimer, med temi je blestela zagrebčanka Bijanka Šehovič, ki je predstavljala svoje kreacije nakita. Torej, zapomnite se to ime, Bijanka Šehovič.
Pa bedži so seveda prevladovali, ne?
Ja, seveda bedži. Mislim, bedži so spet zelo aktualni, ne? In seveda te stvari potujejo neizmerno po svetu.
Mogoče še povejo kakšno The Snobs, se mi zdi kar en zanimiv band iz Mađarske, bi lahko posvetimo nekaj pozornosti, jih bomo tudi slišali kasneje.
Ti si jih bolje slišal kot jaz, ker si spremljal koncert, jaz sem ga organiziral in nisem imel toliko časa poslušati, kar mi je sve zelo žal, oziroma spremljati nastopajoče. Snobs pa smo spoznali lani na enem nastopu v Puli, kjer tudi imajo en soroden festival, kot je ta pri nas, ta punk družina, rock and roll underground družina potuje, ves čas potujemo in ti kontakti se ves čas držujejo preko neta in tako da to je v bistvu dost enostavno funkcioniranje. Tudi reklamiranje No Border Jama je po večini poteka preko elektronskega medmrežja. in manj preko plakatiranja in flyerjev in tako naprej.
Kako ocenjuješ sceno? Recimo, živi očitno res na podlagi neke te komunikacije med istomislečimi, ampak ne vem, po sami velikosti, ne vem, scena na Madžarskem, Sloveniji, Avstriji, Italiji, recimo, Italijani so kar močni.
Ja, seveda, to se pa tudi vidi v tem, koliko obiskovalcev, koliko ljudi pride na festivale, na Hrvaško, v Slovenijo, iz Italije, na primer. Se scenami je tako, sama narava scen je takšna, da imajo vzpone in pace, tako da je to predvsem odvisno od lokalnega stanja v enem prostoru. Naprimer, ali eno v enem mestu so klubi, so bendi, ali so eni mnenjski voditelji, eni lideri, ki so to sposobni voditi, ki imajo dovolj energije, da to organizirajo in tako naprej. Naprimer, vemo in podatki, to so realni podatki, da je v Avstriji trenutno najmočnejša in abnormalno močna punk rock scena v Gradcu. Prav v Gradcu. Namreč mestne oblasti so že začele resno razmišljati, kaj v bistvu s tem narediti, kaj ti center mesta so zasedli punkeri in odkot so se vzeli? Ne, iz Gradca, vsi so iz Gradca, vsi so iz tega dela, torej Avstrije. In iz tega so že v bistvu naredili en politični problem, češ da jim uničujejo spomenike v centru mesta in tako naprej, ker seveda zbirajo se ob spomenikih na trgih. Tako je pač naprimer v Puli seveda močna punk scena, ker so tam pač bendi, ki imajo ta interes, da to vodijo, da organizirajo ta festival in tako naprej. Tako je to odvisno predvsem od lokalnih. Poznamo ene male kraje, recimo naprimer, ki nimajo več kot 5000 prebivalcev, pa imajo odlične klube, odlične bende in tako naprej. In so velika mesta, kot naprimer Köln, pa ni dosti punkovske scene. Recimo to je čisto odvisno od lokalnega okolja.
Torej, kaj meniš, punk v bodoče, to očitno punk lives, ne, kot pravijo v grafiti, to je scena, ki ostaja.
Ja, no, mislim, da se ljudje v modernem svetu moramo navaditi na sporedne svetove. Namreč, in tudi živeti z temi sporednimi svetovi se je potrebno naučiti in tudi tolerirati svoj svet s primerjave z drugimi svetovi. Tako da, punk scena oziroma punk scena ali pravi istinski garažni rock and roll ali pravi rock ali karkoli, nenazadnje tudi regija ali kjerakoli druga smer, mislim, da bo vedno obstajala. Mislim, da bo vedno, predvsem pa recimo punk rock, ker bo vedno imel en razlog upora proti nečemu. Vedno je dovolj, da se izrazimo v žargonu pizdari, katerih je potrebno skozi besedila, skozi način oblačenja, skozi način nastopanja v javnosti, skozi demonstracije ulične, se civilno-družbeno angažirati in tudi nastopati v punk bendih in poslušati angažirano glasbo.
Dušan, hvala za to pogovor. Če so še kaj pozabili, povej.
Ne, hvala vam, da ste me povabili in pozdravljam projekt Cross Radio.
Poslušamo pa še The Snobs, komad Attitude iz istoimenskega albuma Attitude.